Dit is donderdag aand en welkom na Tegnologie met Blain. Ek is Blain Jones, goeienaand en welkom na die program. In vanaand se program gesels ons met Pieter Atterman, die tegnologie hoof van Ghost Draft. Pieter gesels meer oor kliënte lojaliteit en kommunikasie met kliënte. Dr. Marlena Kreer, stichter van die TechnoWise Stichting, is in die ateljee om meer te gesels oor kyberboelies en afknouery. Maar voordat ons met vandag se program begin, kyk ons eerste na die nuus.
In jou top tegnologie stories van die week. Nuwe Leekse 3D gedrukte huis herdefinieer huiskonstruksie.
The 3D printer is shipped out and can be assembled by 4 people in an hour. Once assembled, it is able to lay layers of concrete to form walls that would typically take a whole crew of people to build. While someone does need to monitor the build, it's significantly less manual labor for this step of the home building process. This is a great first step in automating the home building process.
Die toenemende populariteit van gesondheidstoepassings.
He is a barista robot in this case, but really he can make a lot of different beverages, from boba tea, coffee, iced lattes, iced tea, to even whiskey shots and cocktails. You have AI cameras in front for both vision as well as depth sensing, so we have several different types of cameras in there. The entire system is powered by the internal power supply that's actually in the body of the robot. And then you have structures, speakers at top, as well as cameras in a few different places around the system as well.
In slim technologie in landbou.
We've got self-driving tractors, robot swarms for crop inspection, and smart sprayers doing their thing. Using artificial intelligence and computer vision to fine-tune the environment for the best crops. By crunching huge amounts of agricultural data from satellites, sensors, and drones can help farmers get real-time data and help them make better decisions. Imagine knowing exactly when to irrigate your crops or when a disease might strike. Options like agribots also mean smarter farming because with their help, farmers can say goodbye to labor-intensive tasks. These bots can plant, harvest, and weed crops with precision and speed, giving farmers more time to focus on other things.
Vir jou RSG tegnologie nuus, ek is Richard Hug. Goeienaand. Die wêreld van huiskonstruksie het 'n nuwe en opwindende wending gekry met die bekendstelling van 'n Leekse 3D gedrukte huis. Gebou met behulp van gevorderde 3D druktegnologie, is hierdie woning 'n voorbeeld van hoe die boubedryf vinniger, meer volhoubaar en koste-doeltreffend kan wees. Hierdie innovasie verminder die hoeveelheid afval en die omgewingsimpak van tradisionele konstruksie, terwyl dit steeds 'n moderne en Leekse leefomgewing bied. Die huis is vol tegnologiese innovasies wat die lewensgehalte van sy inwoners verbeter en dit stel 'n nuwe standaard in die bou van huise wat vinnig en effektief gebou kan word. Hierdie ontwikkeling is een van die vele stappe na die toekoms van volhoubare tegnologiese aangedrewe behuising wêreldwyd. In die gesondheidsbedryf is daar groot toename in die gebruik van gesondheids- en fiksheidstoepassings wat van oefenprogrammonitering tot medikasieherinneringe dek. Hierdie toepassings het vinnig gewild geword omdat dit mense in staat stel om die beheer oor hul eie gesondheid te neem. Deur die jongste kunsmatige intelligensie tegnologie te benut, versamel en analiseer hierdie toepassings persoonlike gesondheidsdata, wat nie net die gebruikers help om hul fisiese gesondheid dop te hou nie, maar ook om geestelike gesondheid en welstand te verbeter. Met die groei van digitale gesondheidsbedrywe kan ons verwag dat hierdie toepassing 'n belangrike rol sal speel in hoe mense gesondheidsdienste in die toekoms ervaar. Vir meer inligting kan jy die volledige artikel op TechCrunch gaan lees. Soos berig deur Wired.com is landboutegnologie 'n vinnige groeiende mark wat vol potensiaal vir die toekoms is. Slim tegnologie het sy pad in die landboubedryf ingevind, waar dit boere help om beter en meer volhoubaar te werk. Van outomatiese drywerplikkers tot selfbestuurde trekkers, landboutegnologie is 'n vinnige groeiende mark. Die gebruik van sensortegnologie, kunsmatige intelligensie en data-analise help boere om inligting oor hul gewasse en grond te monitor. Dit maak dit makliker om besluite te neem wat die oes kan verbeter, wat nie net die opbrengs verhoog nie, maar ook die gebruik van water en ander hulpbronne optimaliseer. Daar is selfs landbourobotte wat plaa kan opspoor en beheer sonder om chemiese middels te gebruik. Hierdie tegnologie bevorder volhoubaarheid en maak die landboubedryf meer doeltreffend. En laastens, Het jy al ooit gewonder of die toekoms van koffie dalk in 'n robot se hande sal wees? In Japan is daar tans 'n prototipe van 'n robot wat nie net jou koffie maak nie, maar ook as die perfekte geselskap vir nood dien. Maar dit is nie net 'n robot wat die werk doen nie. Dit is 'n tegnologie wat die manier waarop ons geselskap en werk kombineer kan verander. Die buigsame barista robot wat 'n kombinasie van robotarms, kunsmatige intelligensie, kameras en gesigsherkenning gebruik om nie net jou drankies te maak nie, maar ook om bestellings op te neem en met kliënte te kommunikeer. Sal jy dalk in die toekoms jou oggendkoffie van 'n robot ontvang? Ek is volgende donderdag weer terug met die jongste tegnologie nuus. Bly nuuskierig, bly ingeskakel vir RSG. Ek is Richard Hug.
Kliënte lojaliteit en kommunikasie met kliënte in 2025 het baie verander in 'n erg mededingende sakeomgewing. Ons gesels meer hieroor met Pieter Atterman, die tegnologiehoof van die maatskappy Ghostdraft. Pieter, goeienaand en baie welkom. Wat beteken kliëntekommunikasie bestuur? En wat is die voordele vir ondernemings wat in 'n moderne kliëntekommunikasie bestuurstelsel belê?
Kliëntekommunikasie bestuur, wat hulle in Engels noem CCM, dis 'n term wat nie altyd goed verstaan word deur almal nie. So oor die algemeen waar dit gaan is as jy dink kommunikasie met jou kliënte, so dit sluit in goeie soos jy weet SMS'e, dokumente, baie keer kontrakte, fakture by finansiële dienste, maatskappye kom dan sit goeie soos leningsooreenkomste, partyke testamente, ja. Versekeringsdokumente en so voort. Dit is die tradisioneel was dit altyd die generering van daai tipe kommunikasie gewees, maar in moderne CCM-stelsels is dit ook oor die aflewering van daai dokumente en kommunikasies. Met ander woorde, nie die generering van die teks self nie, maar ook hoe dit by die jy weet of dit nou SMS of WhatsApp en of dit ge-email word deesdae in Suid-Afrika, die poswese werk nie meer so effektief nie. So dit word baie elektronies ook afgelewer en jy kan ook dink goeie soos as jy dit aflewer, hoe weet jy dat jou kliënt dit oopgemaak het en gelees het byvoorbeeld? Dis die hele area van aflewering van kommunikasie na jou kliënte toe.
Hoe kan die skeuringslaag tussen 'n kernstelsel en 'n kliëntkommunikasie bestuurstelsel ondernemings in staat stel om vinniger te bemark as die tegnologiese en besigheidslandskap in Suid-Afrika toenemend meer dingend raak, sal jy sê?
Kliënte het baie keuses deesdae. Jy weet, jy kan kies met wie jy wil besigheid doen.
Ja.
Veral as jy dink by iets versekering. Jy kan maklik oorskakel na 'n versekeraar as jy wil. Kliënte bly nie net loyaal noodwendig oor hulle van jou huis, die besigheid nie. Hulle hou ook van hoe jy met hulle kommunikeer en of dit alles sliek is en goed werk. So, en baie maatskappye het groot komplekse stelsels waarmee hulle kliënte data beheer. As jy nou dink iets soos 'n versekeringsmaatskappy wat 'n groot stelsel het wat beheer, jy weet, wat al jou data het en besluit jy weet waar jy verseker is en wat die terme is van daardie versekerings en so voort. Baie keer is daai sisteme ook oud. Dis verouderd omdat dit is duur om daai stelsel te vervang. Jy kan dit nie net elke jaar doen nie. En nie net die sagteware self wat duur is nie, maar ook om die data oor te dra na die nuwe stelsel toe. So, en natuurlik dit is ook 'n kerndeel van die besigheid. So jy wil nie daarmee sukkel as dit, jy weet, dan fik jy dit dan gebruik die ding. En baie van die tradisionele stelsels het soort van 'n dokument of kliëntekommunikasie, as jy dit wil noem, funksies ingebou wat dit wat dit soort van 'n nagedagtenis is, dit soort van na die tyd ingesit en is nie noodwendig genoeg vir wat kliënte vandag soek nie. Jy weet, met die hele wat hulle noem digital transformation byvoorbeeld, wat veral as jy dink in die wêreld met COVID-19 het dit veral baie belangrik geraak, was skielik, jy weet, en met ons poswese soos wat ek sê waar kommunikasie alles is al elektronies begin gebeur, sukkel maatskappye om CCM-stelsels te moderniseer omdat hulle verouderde sisteme dit nie ordentlik toepas nie. So ons met Ghostdraft doen byvoorbeeld is dis 'n moderne stelsel wat modulêr is en wat ook in die cloud is, wat ek sê, soos ons is 'n SaaS dienste verskaffer. Ons kan basies aansluit by tradisionele ouer sisteme en data wel data uit daai sisteme onttrek soos wat dit nodig is om dan dokumente te en kommunikasie te produseer wat modern is en wat dan met kliënte gedeel word. Ja, so dit is basies 'n manier hoe jy jou kliëntekommunikasie kan moderniseer sonder dat jy noodwendig jou ouer sisteem hoef heeltemal te vervang.
Ja, jy sê nou dis redelik duur om 'n stelsel te vervang of te hernie. Hoeveel kos dit min of meer?
Ek dink, laat ek dit vir jou so stel. So om daai tradisionele stelsel te vervang, ek kan nie so presies syfers gee nie, want dit hang ook maar af van organisasie tot organisasie. So dit hang af hoe groot jy is en hoeveel data jy moet oordra en so voort. Van dit hang af dan hoeveel mense jy moet inbring. Maar ek het gesê, ek het gehoor van organisasies waar dit soveel kos, hulle is nie bereid om vir jou te sê nie. Letterlik, ons praat van miljoene, maar meer as dit nog. So dit is verskriklik duur en dit is te verstaan. Ek bedoel, dit is nie net die lisensieringskoste nie, soos wat ek sê. Dit is om seker te maak dat daai data korrek oorgedra word en dat jy dit doen sonder dat jou besigheid in gedrang kom. So dit is wat ek sê, dit is nie iets wat mense sommer net doen nie. So ek verstaan heeltemal hoekom hulle dit nie altyd wil vervang nie, maar ook soos wat ek sê, baie keer word hulle geforseer om te vervang, want sisteme word nie meer ondersteun deur die oorspronklike vervaardigers nie. En ook baie keer wat gebeur is, van die sisteme is so oud, dat mense in maatskappye wat met daai sisteme werk, tree af. Dan weet hulle nie meer, weet die jonger mense stel nie belang om te leer hoe dit goed werk nie, want dit is so verouderd. Ja. En dan, ja, dan sit jy met 'n probleem. Soos ek het nou vroeër net gepraat van mense wat die ouer garde wat aftree. Baie van die oorspronklike sisteme of van die ouer sisteme wat wel kliëntekommunikasie funksies gehad het of het, wat nou dit baie klein eintlik maar is. Dit is baie keer van so aard dat jy sagteware programmeerders nodig het om daai logika op te stel. So dis hoogs tegniese mense en hulle gebruik gewoonlik dan tale wat amper soos masjientaal lyk in party gevalle om dit goed op te stel. Baie keer is dit 'n bietjie meer makliker ook, maar dit is nie baie gesofistikeerd nie. Wat jy daarmee kan doen nie. En die probleem is dat dan sit jy met die probleem waar jy die mense wat die kommunikasie ontwerp, so met ander woorde, wat dit presies moet sê. So ek praat van die regsmense in die maatskappy of ook die soort van die PR mense in die maatskappy wat besluit wat die bewoording moet wees en so voort. Hulle weet wat die reëls is, hulle weet wat moet wanneer wys en so voort, maar dit is nie dieselfde mense wat dan gaan en die programmering doen om daai kommunikasie te genereer nie, jy weet. Ja. So dis 'n probleem. So daar's 'n kommunikasieprobleem binne in die maatskappy. En wat dan ook baie keer doen is dat as 'n verandering aangebring moet word aan sulke kommunikasie, dan vat dit verskriklik lank. Jy weet baie keer 6 tot 8 weke indien nie langer nie. Jy weet vanaf die besluit geneem is om byvoorbeeld, jy weet, daar's 'n wetsverandering iewers en jy moet een of ander paragraaf verander of 'n paragraaf insit oor poppy of iets so iets. En kan dit 6 tot 8 weke vat om dit te kommunikeer en te implementeer en te toets deur die programmeerders in die verouderde stelsel. Ja. Wat nou met 'n moderne kliëntekommunikasie bestuursstelsel soos Goudraft het ons abstraksie tussen die daar stelsel en die database waar die data in sit waarop die logika gebaseer is en die teks wat gebruik word vir die kommunikasie. En dan het ons ook 'n tipe van 'n natural language templating, mens kan nie dit eintlik in Afrikaans op 'n ander manier sê nie, 'n application wat dan die minder tegniese mense in die maatskappy kan gebruik om self daai logika te beskryf en sodat die programmeerders nie meer betrokke hoef te raak daarmee nie, as dit sin maak. So met ander woorde, jy basies bring daai kommunikasie, jy haal dit uit die ou stelsel uit en jy bring dit na vore en jy maak dit belangrik. So jy bring dit op dieselfde vlak as ander dele van die maatskappy en jy sit dit in die hande van die mense wat weet watter taal moet gebruik word en wat die regslogika is wat moet ingaan in daai dokumente. En dan jy vernuwe jou kommunikasie, jy maak dit modern, jy maak dit dinamies en dat jy nie vassit met daai legacy systems nie.
Dit was Pieter Atterman, die tegnologiehoof van die maatskappy Goudraft. Suid-Afrikaners spandeer meer tyd aanlyn as gebruikers in enige ander land in die wêreld. Nou, dit beteken dat kyberboelies en aanlyn afknouery 'n reuse probleem is. Ek gesels hieroor met Dr. Marlena Kreer, stigter van die TechnoWise Stichting. Dr. Marlena, goeie naand en baie welkom. Volgens statistieke spandeer Suid-Afrikaners minstens 9,5 uur per dag aanlyn, wat meer as 'n derde van hul tyd is en ongeveer 3 uur meer as mense wêreldwyd. Dr. Marlena, hoe dra hierdie getalle by tot kyberafknouery of soos die Engelsman sê, cyberbullying?
Ja, ek dink ons moet weet dat met die toename in meer tyd aanlyn, is die moontlikhede dat mense al hoe meer op sosiale media en die internet is, maar natuurlik is dit hoofsaaklik op sosiale media waar die interaksies plaasvind in kyberruimte, en dit is dan waar die risiko toeneem dat mense dinge sê of dinge van mense deel of blootstel, en mense word dan benadeel, jy weet, en dan veral as jonger mense ook al hoe meer toegang kry, al mag hulle nie, kry hulle heel waarskynlik omdat daar al hoe meer slimfone beskikbaar is of tablette, en dan kom hulle in die omgewings waar hulle eintlik nie toegerus is en nie veronderstel is om te wees nie, en dan kan hulle nie optree volgens die regte riglyne nie, omdat hulle net dood eenvoudig ook nie van beter weet nie in sommige gevalle.
'N opname onder 200 Suid-Afrikaanse ouers wat gedoen was, het bevind dat 51,5% van al kinders kybergeknou of cyberbullied is. Dr. Marlena, watter rol kan ouers of voogde speel om te verhoed dat al kinders geboelie word?
Ja, ek dink dat ons moet in die eerste plek weet dat dit ons verantwoordelikheid is as ouers en voogde en gemeenskappe om ons kinders in die werklike wêreld te laat leef en toe te rus. Jy weet, soos wat ek al miskien genoem het, jy weet, al kan 'n balskop noodwendig, 'n 2-jarige kind ook, maar dit beteken nie hy kan dit baie goed doen nie. Hy moet dit baie oefen om dit al hoe beter te kan doen, en so is dit met ons sosiale vaardighede en hoe ons emosies hanteer. So, en dit gebeur nie in 'n aanlyn omgewing, in 'n virtuele omgewing nie. Dit gebeur in die werklike wêreld. So, hoe meer interaksies ons het en hoe meer ons kan leer hoe om sosiaal op te tree en emosioneel te reageer, hoe beter. En dit gebeur net deur oog-tot-oog kontak en in die werklike lewe mekaar toe te rus en te weet dat dit ons verantwoordelikheid is. Jy weet, om ons kinders as totale mense ontwikkel en toe te rus, want dan gaan hulle hopelik teen die tyd wat hulle toegang kry, nie voor 13 jaar en party sosiale media platforms soos hier 16, soos WhatsApp, dan moet ons seker maak dat ons kinders kan onderskei en weet wat is aanvaarbaar en waarvoor hy verantwoordelik gehou sal word. Jy weet, want dit is 'n kriminele oortreding in sommige gevalle.
Hoe presies identifiseer mens kyberafknouery?
Ja, ek dink dat, jy weet, en mense sal verskil daaroor, vermoed ek, maar dit is in die eerste plek wanneer mens aanhoudend, dit is gewoonlik herhalend van aard. Jy weet, so een keer wat jy dalk iets slegs ontvang het, hopelik kan jy dit hanteer, en is dit, jy weet, kan jy dit maar sê, ek vat dit van wie dit kom, sê maar, aan 'n ligte lyn.
Ja.
Maar wanneer dit aanhoudend is en herhaal word op verskillende maniere, slegte taalgebruik word sleg gesê, jy weet, dit kan seksisties wees, dit kan rassisties wees, en dis waar die dinge natuurlik begin gryser raak, maar ons moet weet, ons kan verantwoordelik daarvoor gehou word, en jy moet dit sal kan verduidelik. En wanneer jy foto's bijvoorbeeld ook sou stuur van mense wat mense se waardigheid aantas, jy weet, as jy nie dit met toestemming gedeel het nie, en jy het gedink dit is baie snaaks, maar die persoon met wie dit gebeur het, bijvoorbeeld dink glad nie, dit is so oulik om dit na die hele wêreld deur iemand anders gepost te word nie. Jy weet, so dis daai riglyne waar jy mag nie goed van ander mense net sommer post nie. Net soos wat ouers ook verantwoordelik is om te weet, daar's riglyne en daar's sekere goed wat nie van jou kinders gedeel mag word nie, of veronderstel is om gedeel te word nie, en ook nie sonder hulle toestemming nie. Afhangend natuurlik van die ouderdom, maar soveel te meer, hoe jonger dit is, wees gewaarsku, wil ek amper sê, want ons sien in ander lande dat ouer kinders nou hulle ouers kwalik neem vir goed wat hulle gepos het dalk toe hulle baie jonger was en dit nie vir hulle nou meer so oulik is nie. So maar ons moet baie mooi dink, maar dit tas die waardigheid aan. Dit maak mense seer. Dit is nie lekker om daarna te kyk nie. Ek dink daai reël van doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê, is heel waarskynlik 'n goeie riglyn voordat jy iets pos. Sal jy daarvan hou as iemand anders dit pos van jou of dit sê van jou, jy weet daai tipe ding wat vir jou daai ekstra vragie en tel tot 10 voordat jy net sommer omdat jy kwaad is of ongelukkig is, dalk iets terugsê of terugpos wat negatief is.
Ja. Watter ouderdomme ondervind kiberafknouery die meeste, sal jy sê?
Jong, ek dink dit is nogal moeilik in die sin dat ons nie alles altyd gerapporteer kry nie. Jy weet, ek dink daar word baie dinge toegesmeer, wil ek amper sê, in skoolomgewings, want jy wil nie dit, jy weet, uitlaat gaan op die lappe nie. En dan ook aan die ander kant, in die eerste plek natuurlik, moet afknouery deur 'n kind sê maar gerapporteer word of vertel word en bespreek word met sy ouers. Dit sou nou die eerste punt wees. Jy weet, wys vir jou ouers net soos wat jy elke dag vir jou kind sou vra, hoe gaan dit, hoe dit vandag gegaan by die skool en wat het gebeur in sport en. Is dit die veronderstelling dat as jou kind dan op een sê maar in die hoërskool toegang het tot sosiale media, dat jy ook sal seker maak dat dit goed gaan in daai omgewing. Jy weet dat hy nie goed gesê het of ontvang het wat hom ongemaklik of ongelukkig maak nie. En dan op die manier, jy weet, het jy 'n goeie, jy kan dit bespreek. Ja. Maar as jou kind, as jy daai verhoudings nie oop het nie, dan gaan jy eintlik nie weet wat daar aangaan nie. Jou kind gaan nie noodwendig dit rapporteer nie. Hy gaan dit dalk by die skool, by 'n vertroueling, by 'n maat of by 'n onderwyser rapporteer. En dan gaan hulle dit nog steeds op probeer so goed as moontlik natuurlik intern uitsorteer, want mens wil nie te veel blootstelling hê nie. Jy weet, so ek dink op hierdie stadium met te veel jonger kinders wat toegang het tot sosiale media, dink ek is daar baie goggas wat daar in die laerskool rondvlieg, want daai kinders is nie veronderstel om daar te wees nie. En in die hoërskool behoort hulle al bietjie meer en beter toegerus te wees om te kan onderskei en ja, as dit gebeur, jy weet, daar kom mans of vrou genoeg te wees om te sê, wel, ek blok hierdie persoon. Ek gaan maar nie langer myself blootstel hier aan nie. Jy weet, so daar verskillende riglyne, maar ek vermoed, en dit is baie jammer, want ons die impak wat dit op die sosiale en emosionele welstand het en op die ontwikkeling van ons kinders, is dan baie negatief, want hulle weet nie noodwendig eers hoe om dit uit te spreek, jy weet, om dit te bepraat en hoekom dink hulle of hoekom voel hulle nie lekker nie, jy weet, dalk sit net 'n prentjie, jy weet, of wat die geval mag wees. So, ja, ek dink dit, ons weet dit nie alles nie, ouers dink hulle weet, maar daar is ook opnames al gedoen waar ouers gedink het, jy weet, hulle weet wat hulle kinders doen en waaraan hulle blootgestel word en dan word dit hoor gerapporteer aan die kinderskant, jy weet, so definitief gebeur daar goed wat nie, wat ouers nie van weet nie, jy weet, wat natuurlik ongelukkig maklik so is, want ouers het dalk ook net tyd of kans of lus om na alles te kyk wat kinders ontvang nie, al is daar filters op 'n foon, jy weet, kan kinders nog steeds goggas ontvang en monsters van ander kinders wat nie filters het nie.
Dit was Dr. Marlena Kreer, stichter van die TechnoWise Stichting. Ek is Blaine Jones, tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, donderdag aande, net na 10:30. Mooi bly.